Yepliyer Adatlıq Radiosi. Akşamız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017 yılın 13. martı, heptanın duşanbe günü. Efirde haberler gündelüğü, yepleşikimizin etatı bölüğüne başlamadan odal tiyadelikleri dinlen. Oların mazmonu rentliliği men güzel Hudaverdiye vatanışı derin. Европа Бүлелешігінің Орсетін Крым ярым адасыны анекс етмегілін бағырлықты юрдың ондар чырайдына қаршы геріден санкцияларыны ұзалтмағына қарашылар. 13 мартта қаул еділін қарар Брюсселің айдышына өре Украинаның территориал бүтеулігіне тертхелен керекетлер үчін санкция седевар еділін 150 чемесе Орсетлі шақсиеті өе 37 құрама қаршы чәресіне ұзалдияр. Европа Бүлелешігі ағдалан адамларың банк хасапларыны доңдырмақ көе олар бағытында виза қадағаншылығыны ерізмек өнші Кінжі чәрелеріні 2014 жылың март айында Орсетін Крым ярмадасыны бі қануын өз дүзіміне қошмауының идеяны амала ашырыпты. Шол санкциялар соң бірнешегедік ұзалдылыпты өе яйванландырылыпты. Санкцияларың сануына Орсетін премьер-министрінің орынбасары Дмитрий Рогозин, президент Владимир Путинің кеңесшісі Сергей Глазьев, Орсетін яралы күшлерінің баштабының ел басшысы Валерий Герасимов өе Кремлін етасы пропагандисты қатапланян Дмитрий Киселев керер Орсетін энергия қарвы өе мали пудықларына дегішілі санкциялар июн айында қайтадан күйже керер. Түркменстанда авиация өнші пайдарлар жемгеті дөрөділер. Ресми мағлуматы өре Түркменстан авиакомпания сатлы ачық көрінішілі пайдарлар жемгетіні дөрөтмек барадағы ресми қарары лайықлықты ұқтысады министерлігіне өй Түркмен хова еолары дөвлет құллығына авиатранспорт кәрханасының құрамашылық қанун формасыны өткедіп, оны ачық көрінішілі пайдарлар жемгетіне өвірмек тапшырлар. Түркменстан авиакомпаниясы атлы ачық көрінішілі пайдарлар жемгетінің есатландырыжылары хөкмінде Түркмен хова еолары Дәүләт куллыгы Ашхабад шәһәренең халыкара аэропорты бу хува арыгытнышыкларның баш куллыгы күрсәтүләр. Уларның паеның мөчвери дегишлелектә 70-27 ва 3% дәрәҗәсендә кетхитләнәр. Дәүләте дегишле Түркмен хува юллары милли куллыгының эчлегендә хәзер вакытта 20 саны учар бар. Улар дөньяның 15 чемесе юрдына гатнәр. Тәҗикстанның хакимиятләре юрдың гүн ортасында хәрби судың голында булган бомба партламасы зарарлы бер эш хәрин вафат булганлыгын әйттләр. Ичәр эшләр министрлыгы Ламаның Орсетің мүңлер шахарвесінің ерлешен ері олан Курган депе шахардың хатлон харвес удының қолайында қиймектеве зарвы уранлығыны хабар берді. Ресми мағлуматы көрі 10 мартта ақшам сағыт 21-20-де болан партлама зерарлы мектепті сақчы ол вишлен 67 яшлы адамың вепат олынлығы айдылды. Полиция партламаның болон ерінің дашынға абады өе дерңу кечиргенлигин айтты. Кургондепе, Кулоп ве Душенбе шәһәрләрендә Орсетин 201-нче мотодивизиясының дөзімінде Тәҗикстанды куллук эдиен 7000 чемеси эскер ерләшер. Түркменстан ахалтек атларны бүтүн дөнья мирасының санауына кошмау үчүн ЮНЕСКО курамасына арза белән йөзләнмәге планлаштырыр. Түркмен дәүләт хәбәрләр куллыгының мәгълүматына күрә президент Курбан Гөлү Берди Мөхәммәдовнең ахалтек атларының санауны дөрәтмәге олары халыкара дәрәҗә де хата балдырмак перспективасы белән тапшырылыптыр. Дәүләт баштутаны ЮНЕСКО арза берип ахалтекатларны бүтән дөнья мирасының санауына коштырмак буенча тәкъливе өңү сүрде дип Түркмен дәүләт хабарлар гуллыгы мәлим итте. Ресми мәгълүматта ахалтекатның Түркменстанның эсасы символына өрленлеге белләнгән ва юрт ахалтекатчылыгы буенча халыкара билелешүнең дөрөдләнлегене тутыш юрт атчылык спорт топлымларының эшләнлеге ва ат ярышларының кечерлеянлеге елды бедәү байрамының белләнгәнлеге хабар берилер атчылык көнчө кайбир халкары билерменлери Түркменстанда ахалтек атларынын кан арасылыгынын халкары стандартларына лайык барланмаганлыгын айдарлар. Кремлин танкетчиси Владимир Карамурза президент Владимир Путиндин hükümetine каршы протестини давам эттирмек үчүн Орсияда долонмагы планлаштырганлыгын айтты. Элбетте мен шүбхөсүз Орсияда долонорун деп Карамурза 10 мартта Вашингтондо CBS телевидениясына айтты. Карамурза соңку 2 жылдын давамында кедек агыр ягдайда кеселхана түшүптү. Унун машгалаты ва хосарлары неадеглүгүн себептерин билкаслайын зехерленмегинде көрөрлөр. Орсиятлы өнк олигарх Михаил Ходорковскийнин hükümetinde дегишли болгон Açık Orsiyet proyektinin koordinatörü Karamurza, ön Orsiyet'in resmilerine ve medya yolbaşçılarına karşı sanktiyalar meselesinde Birleşen Ştatların kanun çıkarıcıları bilen işleşip de. Karamurza, 2015 yılın fevral ayında Moskva'nın merkezinde atılı öldürülen opozisyon siyasatçı Boris Nemtsov'un siyasi yaranı de. Karamurza, CBS telekanalında eden çıkışında özünün atılı öldürülen gümürtük yağdaydı öz canını kast eden ya da zehirlenen Kremlin tanqidçilerinin dine bir digini belledi. Хорматлы радио дөңгелекчеләре, сез күнүн кайбер тәэдиликләре белән таныш